Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирде яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген 22 июнь көнне Ознакай районында сыйыр саучылар һәм көтү тулыландыру технологлары бәйгесе узды. Районыбызда тирлекчеләр һәм сабанчылар ярышын уздыру матур традициягә әйләнде. Менә бу елда аппак халатларын кигән шат йөзле тирлекче ханым-туташлар Ландыш Закирова исемендәге крестьян-фермер хуҗалыгына җыйналды. Әлеге хуҗалык хакында тулырак без аның җитәкчесе белән дә сөйләштек.
Ландыш хатыгына менә сезнең хуҗалыкка килгәндә ничен елда оештыл сезнең?
Мин үзем инде 2000-нче елдан Әлкәбайда булышып яшадым. Шушы авылда, шушы хуҗалыкта. Фермер хуҗалыгы безнең башланды 2006-нче елдан. Ну, бүгенге көнгә килгәндә инде без, мәсәлән, әйтеп үткәнчә, 21 ел элек монда инде узган булган шушы чара, шушы бәйрәм. Менә бу ел инде нигәсен барыш. Әйтүе белән без сразу бик сөенеп бу организация булдык.
Ландыш хатыны, менә сезнең хуҗалыкка килгәндә ничә баш сыер бүгенге көндә, бозаулар һәм инде эшчеләр саны?
Безнең хуҗалык бәләкәй, эшчеләр саны бездә 12. Бүгенге көндә нигезе электрлек башы бөтенесе 430-га якын, савым сыеры 155. Таналар белән настрой эшкә әйбәт, аллага шөкер, сабан туйларына әзерләнәбез, зарплатларына биреп барырга тырышабыз. Хәзер менә шушы бәйрәмнән соң алла берсә төшәбез печәнгә, төшәбез семинар салуга. Бөтен әйберләребез дә бар.
Ландыш хатыны, хатын-кыз буларак авырмы?
Хатын-кыз буларак авырмы? Өйдә әйбәт булса авыр түгел. Әгәр дә өйдә тормышта әйбәт икән, эштә дә әйбәт. Шуңа без иптәшем белән икебез бергә эшлибез. Бу бит инде безнең ни? Финансист, экономист. Ул яктан булса, мин эштерү, производство миндә. Ну, хәзер менә 17-нче ел. 17-нче ел. Менә бу ел 17-нче ел. Ну, Аллага шөкер, хәзер улым үсеп килә. 80-90% эшемне алып эшли. Шу.
Димәк, менә шулай бергә булып, бердән булып аңлашып эшләгәндә, халык белән аңлашып эшләгәндә, халык аңлаганда, эшне алып барып була.
Болады білім, болады білім. Тұрышыға ғана керек, ішіне ратырға ғана керек. Ертен сағат 5-тен тұрып, ішке барасы келсе, значит, әйбәт. Әбіздің ішке барасы келе. Кайтасында келмекені күні біле.
Ярышлар күш сынашу ғына түгіл, зур бейрәм көбек. Қатнашушылар өзләрі де әне шул хақта сөйлей.
Мен Барыс Әлбәфі кезе, Мәқсім қызы. Мен шушы өзіміздің Барыс қожалығында 7 ел тілі шелікті әшті. Біздің тілі шелік Галқұлса бік олдыңлар әтінде бара. Біз бүгін күнді 9 тонны сатабыз, 8 тонны ярым топшырабыз. Біздің бір сиырға 17 килограмм сүт әйләнә. Біздің енді һәр вақыт чисталық, күстәлік, біздің лабораторияларда да сүт шоғышып қойта, жерлер шоғыша, сүттер, сиырлар күндік сүтлі.
Башқа йыллар білән айырмалы боларак, міне бүгінгі күнде нинди уңышларыңыз хақында белгілеп өте аласыз?
Без инде башка елларга караган вакытта безнең инде сүт мәсьәләсе, без инде элекке елларда сүтне укып кала алмыйдыр. Бу менә соңгы елларда 1-2 елда без инде 9 тонна, 10 тонна сүт табабыз. Һәм без үсеш буенча да аның өстендә барабыз. Бер бозауга 908 грамм сүт алабыз. Безнең инде бозау алу буенча да аның өстендә бара кафозыбыз. Без бер бозауга 95-98
һәр ел сайын уздырылган әлеге чарада бу юлы да 160-тан артык сыер саучы һәм белгеч катнашты. Сыер саучыларны аппарат сүтеп җыю, дөрес итеп сау, теория һәм хезмәт культурасы буенча баллар куйдылар. Ясалма орлыкландыру буенча белгечләр дә эш технологиясе аны башкарып чыгу буенча бәйләнделәр. Әле шунысы да мөһим. Тирлекләрне ясалма орлыкландыру буенча Ознакай районы республика күләмендә иң күп белгечле район. Безнең районда бу өлкәдә 33 белгеч бар. Иң авыр өлкәләрнең берсе булган тирлекчелек, монда эшләүчеләрдән үз хезмәтен һәм малларны ярату шул ук вакытта сабырлык та таләп итә. Күп еллар сыер саучы булып эшләүче Мәрйәм Миннугулова да әнә шул фикердә.
Хәмит Мусакимов колхозына килеп 92 елдан килгәннән бирле шушы 25 ел, менә быел Алла бирса була 25 ел. Шушы 25 ел эчендә мөгаен килгәнмендер күбесен, яртысын шушы даярклар ярышына килгәнмендер һәм шуларда да призлы урыннар алып килдем. Беренче дәкне булмаса да, икенче, өченче урыннар алынып килде. Сыер савының үз авырлыклары да бар. рәхәтлекләре дә бар. Әгәр дә инде коллективың белән дус тату эшлисең икән, ул вакытта инде рәхәт инде сыер саурга. Мин шуны әйтәсем килә.
Менә иртән торып чыгып китүләре авырдыр бит.
Инде бер ияләшкәч ансы гына инде безгә хәзер ияләшелгән. Инде кайткач барып әзәк булса да ял итеп тә аласың эшең булмаса. Тормышка да җитә, и тормышына да, гаиләбезгә дә җитә, бәйрәм итәргә дә вакытыбыз җитә. Аллага шөкер дип әйтәсем килә мин сыер савын. Алай мин кыйнлыкларын менә 18 яшьтән бирле килеп эшли башладым. Хәзер инде менә 25 ел алып ирсәм.
Мәйәм апа, менә узган ел сез 2нче урын алган егез дип истә мин әйме? Быел үзегезгә нинди максатлар куйдыгыз?
Худай бирген нидән төшеп булмас инде дип уйладым, белмим инде. Ничек була, шулай булыр дидек.
Конкурсантлар башкалары хакында нәрсә әйтәләр?
Бүтән исемне килгән кешеләр инде монда килгәч без бер-беребез белән танышып, нитәбез, танышабыз. Елда-елда шул кешеләр башы киләләр, сагынышып көтүшеп алабыз шушы бәйрәмне. Бик рәхәт.
Ознакайда хезмәт кешесенең эшен күрә беләләр, хөрмәт итәләр. Алар өчен оештырылган бу чарада алар рәхәтләнеп сөйләшә, күңел аша тәҗрибә уртаклаша. Район башлыгы Марсель Шайдуллин дә әлеге чараларның кирәклеген ассызыклап узды.
Аллага шөкер, традиционно без инде шундый Сабан той алдыннан зур бәйгеләр үткәрәбез. Бүген инде без менә Мөслим авылында, Ландыш Ахатовнаның хуҗалыгында, Закирова Ландыш Ахатовна, ул инде руководитель фермерского хозяйства, бик матур итеп эшләп килә, күп еллар матур итеп әзерләнгән, аңа бик зур рәхмәт. Мөслим авылы халкына, Ландыш Ахатовнага күреп торасыз. Көне-төне яңгыр яуса да, кичә төне буе яңгыр яуды, хәзер менә кояш чыкты, күпме бөтен районыбызның иң яхшы сыер савучылары, ассиминаторлар, ветераннар менә шушы бәйгегә чакырылган 100-дән артык безнең бүген кунаклар, җитәкчеләр, авыл хуҗалыгы белгечләре, бөтен шундый олы зур бәйрәм, тирекчеләр бәйрәме, хәйфләр яхшы, күреп торасыз ничек менә ветераннар бик зур рәхмәтле. Сыер савучыларыбыз, ассиминаторлар, чынлап та аларга бик зур рәхмәт хезмәтләре өчен 365 көн елына эшлиләр, иртәнге 4-тән төнгә хәтле, төнге 11-гә хәтле. Аллаға шүкір, бұл мына бүгін 135 тонна сүт сабабыз. Бір сыйырға 17 килограмм. Бұл енді республикада ең яхшы көрсәткішлерінің бірсі. 10 тонна артығырақ ұзған елғы білән. Ландыш Ахатовна мына 2 тонна ярым сүт саба. Былтыр бұл вақытта аның тонна ярым сүті, 1 тоннаға сүт артқан. Бик матур итеп эшләп киләләр. Мал саны да артып килә, бик матур ипиләр.
Башка хуҗалыклар белән район буенча чагыштырып караганда Закирова Ландыш хуҗалыгы нинди урын алып тора?
Алдынгы инде менә бит ул единственный безнең хатын-кыз тырышып матур итеп эшли, үрнәк булып тора. Ир егетләргә, җитәкчеләргә шуңа күрә бик зур рәхмәт, шулай матур итеп эшләргә. Ә бүген инде шундый зур бәйге, менә үзе безнең сыер савучыларыбыз, ассиминаторлар шушы бәйрәмне көтеп торалар. Ул инде төрле хуҗалыкларда үтә бит инде безнең ел саен. Алар инде сөйләшәләр, менә аралашалар. Бу алар өчен бик тә кирәк, бик тә кирәк. Менә шундый олы зур бәйрәм. Мин инде барысын да тәбрик итәм. Барысына да уңышлар телим. Тагын да сөтләребез артсын. Ипиләребезне җыеп аларга, сабан туйларыбызны үткәрергә, нәшәй матур итеп эшләргә.
Бәйге җыр бию, уен көлке, спорт ярышлары белән үрелеп, матур бәйрәмгә әйләнде. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Бүген район башлыгы үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Мария Филипповна Синичкинаны иң изге теләкләрне кушып матур бәйрәме белән тәбрикләде. Мария Филипп кызы Кайбыш районында туып үсә. Аннан гаиләсе белән Мариел республикасына күченә. Мәктәпне дә ул шунда тәмамлый. 1944 елда ТЭЦ-та бухгалтериядә расчетчик булып эшли. Тормыш иптәше Михаил Григорий улы белән 1957 елда Актүбә бистәсенә кайтып төпләнеп, НГДУ-да эшли башлыйлар. Мария Филипповна НГДУ өлкәсендә 1983 елдан башлап лаеклы ялга чыкканчы тырыш хезмәт куя. Бүгенге көндә ул бер үзе яши. Улы кызы Надежда Казан шәһәрендә гомер кичерә. Улы Николай Афганстан җирлегендә барган сугышларда батырлар шәһәлек була. Тагын бер улы Александр да бүгенге көндә якты дөньяларда юк. Мария Филипповнага туган көне уңаеннан Азнакай нефть идарәсеннән килгән вәкилләрдән дә иң изге теләкләрне кабул итте. Закон чыгару актларына үзгәрешләр кертелү сәбәпле айрым категория гражданнар өчен капиталь ремонтка түләүләрнең 50% компенсациясен милек хуҗалары гына алырга хокуклы. Торак коммуналь хуҗалык түләүләре квитанциясенең икенче ягында субсидия льготы алучы капиталь ремонт өчен түләүләр алынучы йортта яшәүчеләргә бу хакта тулы мәгълүмат бирелгән. Хокукларын раслар өчен социаль яклау идарәсенә квитанцияләрдә күрсәтелгән дата һәм шәхси милек хукукун расалаучу документтар менен келүүгө сурала. Түгөлүрөөк айтып айтканда, эгер капитал ремонт кирген юрттагы фатирда льготалы категориялы граждан милек хужасы түгел экен, ага бул компенсация каралмый. Шахсый милек хужасы льготалы категориялы социал яклоо идаресинен субсидия алуучу граждан экен, эки компенсация ага түлөнө. Ознакайның Ақ мәшетінде район хакимиеті ифтар ашы өткерді. Ифтар кешесінде 200-ден артық ирегіт һәм ханым туташлар, мүсілманнар ауыз ашты. Біргәләп намаз оқыды. Әлігі ифтар кешесі хақында біз шушында келуші мүсілманнар білен аралаштық.
Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле қадірлерім. Аллаға шүкір, бүгін шушы мәшетіміздә 27-ші кешесі Рамазан айының қадір кешесіне күні деп айтабыз. Шушы мың айдан да хайырлырақ болған кешеде шундай көркем мәзитлері біз өтті. Қадір кешенің енді бір мағынасы ол дабылса тағдирлер еңдіріле тұрған кеше деген, һәм екінші бір мағынасы қадара, яғни тығыз болу фәрештелер үшін тәназілу мәләикәту варух деген. Шушы кешеде фәрештелер жерге еңер деген, хатта енді арасында бушлық болмас, шул хаттык тыгыз булар аралары деген. Инде безнең дә бүгенге көндә мәчетебездә шул хаттык орындар тыгыз булды. Аллага шөкер, бик күп халыкларыбыз елдан-ел менә ораза тутучыларыбыз саны арта. Шуның өчен дә елдан-ел күбрәк кеше ифтарлар мәҗлесләренә килә. Әле менә бүген Аллага шөкер, Зәңгәр мәчетендә дә шулай ук Азнакай нур дигән мәчетендә дә 3-нче мәхәлдә дә шулай ук авыз ачулар булуга карамастан, анда да кешеләр тулы бүген монда тагын да башка елларга караганда да күбрәк Аллага шөкер. Һәм шуның белән инде шуның бәрәкәте Аллаһ Таала күп шөкер итү нәтиҗәсендә менә яңгырлар да көн саен яуа бит. Аллаһка шөкер, иншалла инде Алланың рәхмәте белән безнең уңышларыбыз да мул була торган булар, һәм менә яшьләребез бүгенге көндә күрдек инде шушы мәҗлесә килгән яшьләребез елдан-ел уразаны күбрәк тоталар. Аларның да Аллаһ Таала уразаларыбызны кабул әйләп, Аллаһ Таалның рәхмәтләренә ирешергә, мәгъфиратларына ирешергә, һәм дә шушы соңгы 10 көнендә җәһәннәм газапларыннан котылуга ирешергә Аллаһ Таала насыйп эләсә иде. Һәм әлбәттә инде шушы Рамазан айы беткәндә ди, инде бәндәләрнең гөнаһлары гафу ителер ди. Шушы кадәр кичәсе ишемме дип әйт сораганда юк ди. Шушы эшләгән эше үзенең эш хакын алган кебек Рамазан айы буена инде ашаудан ишүдән тыелып тордык. Һәм хәтта инде телләребезне дә гайбәттән, ифтиралардан, талашулардан тыеп тордык. Шуның нәтиҗәсендә Аллаһ Таала инде безнең гөнаһларыбызны гафу итәр, һәм киләчәктә дә инде шушындый гүзәл әхлак белән инде без яши торган булсак, җәмгыятебез дә төзек була торган булар, бер-беребезнең арабызда тагын да мөнәсәбәтләр яхшырып, арабызда җәмгыятебездә илфат мәхәббәт урнаштырыр иншааллах.
Бик шул яшәмнән ураза тотты.
Әтиәнигез тотадыр им ураза.
Әтиәни 5 яшьтән кушмыйлар иде.
Шулай да менә бер нәрсәгә карамый ураза тотуыгыз сезгә файдага тиде дип уйлыйсызмы?
Файда. Мин Аллага ышанам. Аллаһ Таала мине бер кашан ташламады. Менә хәзерге вакытта да ни Аллаһтан сорыйм, менә кайгы бирмичә булмый. Була, зур кайгы, менә улым, менә ничек тагын бер. Даже менә мин Аллага ышанам.
Без кардәшләребез шушы Рамазан айында бик зур гамәлләр кырык, шушы уразаларыбызны Аллаһ Таала кабуллардан кылса иде. Һәм безләрне шушылай хөрмәтләгән өчен хакимият башлыкларына да Алланың рәхмәте булсын.
Инде без менә шу ул яшькә җиткәннәргә без инде тормышның төрле вакытларын күрдек. Без инде шушы гомеребезнең шушы өлешенә җитүебезгә тагы бер кат сөенеп, инде Аллаһ Таала киләчәк тормышыбызда да хәерле гомерләр белән инде İlas milas bulan din kardeşlerimizde de ihlaslık bile şusunda toplanırdı. Bu sağıyı Allah yurtunda.
Şusun mescitte işledik. Allah'a şükür mescitler. Bir yıl şu kadar zingil ütti.
89 yaşta bin kadir.
İyi, Fuat abi.
İyi.
Oraza tutasız.
Oraza tutam, elhamdülillahi şükür. Biz avurluklar ve yaşadık yaş vakitte.
O vakitte oraza tutarga da yaramagandır indi.
Beni abi kurunda üstü, beni abi tutuzga tutturadır. Var bir etiğim, enisi benim etiğim, enim yok. Yaşta üstüm. Тотрады ну мен төрле нужалары күреп үстә мендә. Бу гүнле ярахатны без әле менә күрәбез. Алхамдулиллаһ шөкер. Менә урада да йөрибез. Урада тотабыз. Безгә ул ураза мен ауырлығы сезімінің шоу қадыры айбат рахмет. Сейхұрмет айбат бетбезіне қызықайым.
Мені ешегінде өзіге ауызға өне сұпт қаптырап үйрезірен. Ұрада тұта, мұна бұқ ұрада тұта бәйделер дейтігі мұна сұпт қаптыралар үйрезірен.
Ярамыдырый.
Ее жарамы, жарамы. Оны бәй пионер, әйе пионерлер, октябрятлар, әйе. Мұна сұнды вақыт болды. Қадырын білмейбіз бейт.
Ризықның
қайлет авалар. О, мен білмейм тігі түшім, орда бұтшым. Сен тәуекелі. Олар жордам ете.
Ниетлі.
Неше ерсің? 12 тула. Ештешілеріңде намаз оқи бар ма? Қойсы оқи, қойсы оғын. Әсен кімге қорап намаз оқи башыладың?
Туған біздің бар Сағып Жанабы. Бір мешітте имам ол. Ауылда. Міне шол бір тапқыр бізге келді енді ошта. Міне шолдан сын оқып кеттім.
Ауыр төгіл ме?
Жоқ.
Нешік міне ятладың сен тұғаларын? Кім сен ярдәм етті?
Ярдәм етмеді. Просто мен күн сайын мешітке келдім де енді шол беш уақыт намаз. Шонда өзім хәтірде қалды шолай.
Бүгінгі күнде сен беш уақыт намазыны да оқисың.
Беш уақыты болмайын да. Ертен бек тұрып болмай. Абылай дүртін оқимын да, оқырға тырышам.
Марсель Фарыш, міне елда район хакимияті бек көркем ифтар кешесін өткере. Міне бұл елда оқ мәшітте міне шушыл ифтар кешесін өткердік. Елдан ел кішілер соны да орта, шылай бет?
Аллаға шүкір, шынапта бүгін енді еңізге бейремлерінің бірсі, күнлерінің бірсі қадыр кешесі. Нашылай тұғы келді. Бүгін енді барлық администрацияның вәкілләре белән, орынбасарларым белән, жетекшілер белән біргәләп, Азнақай халқы белән ифтар ашу үткәрдік. Аллаға шүкір, шынып та бүгін ұтырға да бұрын еғы еді. Абыстайларымыз да бек көп келгені, барысына да бек зор рәхмәт. Нәшіп келгенләрі үшін, мәшіт тұтырып ифтар аштар үткәргеніміз үшін, шынып та күн сайын Азнақайымызда, районымызда, ауылларымызда нәшімді ифтар аштары өте. Бұл енді Алла Тағалаға шану, аңа рәхмәт айту. Барлық Азнақай халқына, ораза тұтушыларға бек зор рахмет. Аларын тұтқан оразалары қабыл болсын. Бүтін болған бұнақларымызны Алла Тағала ғафу етсін. Барлық біздің байларымызға, балаларымызға, Азнақайларға бәхет шатлық кетірсін. Исен сау болайық.
Машина йөртүчеләр игътибарына 22 июнь көнне хәтер көненә багышлап чаралар үткәрелү сәбәпле 19 сәгать 30 минуттан 20 сәгать 30 минутка кадәр Ленин урамы буенча Татарстан мәйданыннан Җиңү мәйданына кадәр юл ябылып машиналар йөрүше туктатылачак. 21 июнь көнне хәтер көне уңайыннан үйләрдә, фатирларда 21 сәгатьтә барлык утларны сүндереп, тәрәзә төпләренә шәмнәр яисә электр яктырткычлары кабызып, һәлак булганнарны искә алырга чакырыла. Ә инде 22 июнь көнне барлык районнашларны 19 сәгать 30 минутта Татарстан мәйданына чакырабыз. Үзегез белән шәмнәр алып килүегез дә сорала. Моя газетасы сізге грандиоз бәйрәм бүләк итә. 23 июнь көнне 18 сәгатьтә Татарстан мәйданында Моя газетасы 19-ннан 23 июньгә кадәр киләсе ярты еллыкка район газетасына язылучылар арасында кыйммәтле бүләкләр уйната. Дельфин йөзү бассейнына йөрү өчен, Чатыртау арена спорт комплексының тренажер залына йөрү өчен абонементлар, велосипед һәм гироскутерларда бушлай йөрү мөмкинлеге, Восток кинотеатрына билетлар, төп приз Азнақай шифаханәсенә юллама. Азнақайның яқты йылдызлары шығышы, яқшы кәйіф, күтілмәгән сюрпризлар 23 июнь 18 сәгатьтә Татарстан мәйданына рәхим итегіз. 29 июнь көнне пенсия фонды идарәсендә хукукый ярдәм көне оештырыла 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр сез пенсия, гаилә, хезмәт торак буенча законнарга карата, шулай ук медицина имениеты, медицина ярдәме алу, милек буенча булган сорауларга җавап ала алачаксыз. Алдан язылу өчен телефон 701-50. Азнақайның хәрби комиссариаты хәрби частьларда контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләрне сайлап алу уздыра. Таләпләре 19 яшьтән 39 яшькә кадәрге Россия Федерациясе гражданнары. Армиядә 1 еллык хезмәт үткән булуы, сәламәтлеге буенча яраклы булуы, урта һөнәри яисә югары белемле, физик әзерлекле, суицидка омтылышы булмаган, контракт буенча хезмәт итәргә теләге булган ир-егетләр хәрби комиссариатка килә ала. Белешмәләр өчен телефон 729-82-29-79. коммуникация линияларын соқлау тәләбләре буенча Ознакай муниципаль районы территориясендә жир эшләре коммуникация милекчеләре рөхсәте белән һәм Ознакай муниципаль районы башкарма комитетының архитектура һәм инфраструктура үсеш бүлегеннән алынган жир эшләре башкару хукукы бирүче ордер булганда гына башкарырга мөмкин. Жир асты кабеле элемтә линиясе тирәсендә жир эшләре башкаруга карата сораулар буенча 734-41 номерына шалтырата аласыз. 27 июнь көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында Ознакай халык театры сезне үзенең премьерасына чакыра. Илгиз Зәйниев әсәре буенча куелган мәхәббәт һәм Амазонка спектаклен карарга рәхим итегез. Билет бәясе 150 сум. Дельфин йөзү бассейнында халык өчен ирекле йөзү дәвам итә теләге булган һәркем 14 сәгатьтән алып 20 сәгатькә кадәр килеп бассейнда йөзе ала. Бәяләр дә кулай. 18 яшькә кадәрләр өчен 30 сум, өлкәннәр өчен 60 сум. Суның температурасы 26 градус. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.